Highway this morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Selasa 27 Februari 2024. Seperti biasa dari Studio 17 VOA di Washington DC, VOA This Morning akan menemani. Saya Madioni. Kita didampingi oleh produser Jimmy Manan dan ditemani teknisi kita yang cantik Tian Wang. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mencakup laporan mengenai Dewan HAM Dunia atau Human Rights Council menilai dari hari ke hari dunia kian tidak aman, merujuk pada berbagai konflik dan ketegangan.
Human rights are the bedrock of peace. Today both are under attack.
Dan juga laporan tentang program susu serta makan siang gratis Prabowo Gibran Capres-Cawapres yang untuk sementara meraih suara terbanyak di Pilpres 2024 dibahas di rapat kabinet untuk dialokasikan di APBN 2025.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan salah satu yang dibahas adalah program makan siang gratis yang merupakan program unggulan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Seorang anggota Angkatan Udara Amerika Serikat meninggal setelah melakukan aksi bakar diri di luar Kedutaan Besar Israel di Washington DC pada hari Minggu untuk memprotes perang di Gaza, kata Angkatan Udara Amerika hari Senin. Aksi mengejutkan itu merupakan eskalasi dari unjuk rasa yang dilakukan di seluruh Amerika Serikat beberapa waktu terakhir untuk menentang tindakan Israel di Gaza yang melancarkan perang pembalasan atas serangan militan Hamas pada 7 Oktober dengan dukungan Amerika. Pria yang tidak disebutkan namanya itu memfilmkan dirinya meneriakkan kata-kata bebaskan Palestina sambil membakar dirinya sendiri menurut rekaman video yang dibagikan di media sosial. Menurut laporan, video itu awalnya dibagikan dalam siaran langsung atau live stream di platform media sosial Twitch. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan luka kritis yang mengancam jiwa, kata Departemen Pemadam Kebakaran. Senin pagi, juru bicara Angkatan Udara Amerika mengatakan pria itu meninggal Minggu malam. Dengan jumlah korban tewas yang mencapai hampir 30 ribu jiwa di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, Amerika Serikat menerima tekanan internasional yang semakin besar untuk mengekang sekutunya Israel dan menyerukan gencatan senjata. Sementara itu, PBB menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya mengatasi segala tantangan yang dihadapi rakyat Palestina di Gaza setelah Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengumumkan pengunduran dirinya. Menurut juru bicara PBB Stefan Dujarric, pemerintahan Palestina yang kuat dan berdaya yang mampu mengelola seluruh wilayah pendudukan Palestina adalah kunci menuju terwujudnya negara Palestina yang layak sesuai dengan batas wilayah tahun 67. Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari itu menjadi fondasi bagi perdamaian, tambahnya. Pengunduran diri itu tampaknya menjadi langkah pertama dalam proses menuju reformasi yang diupayakan Amerika seiring dengan meningkatnya negosiasi internasional untuk menghasilkan gencatan senjata. Otoritas yang dibentuk berdasarkan perjanjian perdamaian sementara antara Israel dan Palestina pada awal tahun 90-an bertanggung jawab atas pengelolaan sebagian wilayah tepi barat. Namun, saat ini terjadi masalah korupsi yang mengganggu stabilitas. Parlemen Hungaria menyetujui keanggotaan Swedia ke dalam NATO pada Senin, memuluskan jalan negara Nordik itu untuk menjadi anggota ke-32 Aliansi Pertahanan Atlantik Utara. Persetujuan Hungaria mengakhiri penundaan proses penerimaan Swedia sebagai anggota NATO yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Pemerintahan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menghadapi tekanan dari sekutu-sekutunya di NATO agar segera menyetujui keanggotaan Swedia. Stockholm meninggalkan kebijakan non-bloknya yang sudah lama dianut demi memperoleh keamanan yang lebih baik dari Fakta Pertahanan Atlantik Utara menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Dalam pidato setelah Parlemen Hungaria memberi persetujuan, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan,
Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss. Det är ett stort steg.
Swedia kini meninggalkan netralitas dan prinsip non-bloknya yang sudah dianut selama 200 tahun. Ini merupakan sebuah langkah besar. Kita harus menganggapnya serius. Namun, ini juga sebuah langkah yang sangat alami. Keanggotaan NATO berarti kini kita bergabung bersama sejumlah besar negara demokrasi lain yang bekerja sama demi perdamaian dan kebebasan, ujar Kristersson. Kita beralih ke Italia. Para korban selamat dan keluarga korban yang tewas dalam peristiwa kapal karam satu tahun lalu yang menewaskan 94 migran termasuk 35 anak hanya beberapa meter dari pesisir selatan Italia menyerukan ditegakkannya keadilan saat menyelenggarakan peringatan selama 3 hari hari Senin. Aksi menyalakan obor di pantai lokasi kapal tersebut karam, pameran foto, dan pawai unjuk rasa dilakukan sekelompok aktivis bernama Network February 26, tanggal terjadinya peristiwa nahas tersebut di sekitar kota Crotone. Sebagian besar korban tewas berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Dalam konferensi pers yang digelar setelah aksi tersebut, para pengacara korban mengatakan mereka berencana mengajukan tuntutan hukum terhadap kantor Perdana Menteri Italia dan dua kementerian lainnya.
می‌خواستم بر علاوه خواسته‌های همشهری‌ها یک جمله اضافه کنم.
Keluarga para penyintas akan mengajukan tuntutan hukum terhadap negara Italia untuk meminta kompensasi atas kegagalan institusionalnya untuk menawarkan bantuan dan atas penderitaan mendalam yang dialami mereka para penyintas yang berusaha menetap di Eropa setelah peristiwa kapal karam tersebut, kata Gulaza Jamshidi yang kehilangan sejumlah anggota keluarga dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, seorang utusan Yunani mengungkapkan kepada AFP bahwa Uni Eropa diperkirakan akan menyetujui kebijakan untuk menyita keuntungan yang diperoleh Rusia di wilayah tersebut. Langkah itu dianggap penting untuk mendukung Ukraina, meski tidak sepenuhnya sesuai dengan seruan untuk melakukan penyitaan aset secara langsung seperti yang diharapkan. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono.
Pendengar, sidang ke-55 Dewan HAM PBB telah dibuka pada hari Senin di Jenewa, Swiss. Pada sesi pembukaan, sejumlah perwakilan negara anggota dan PBB menyampaikan bahwa situasi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia semakin memburuk dan perlu adanya langkah tegas untuk memperbaiki keadaan, termasuk mengembalikan kredibilitas PBB sebagai lembaga dunia. Selengkapnya disampaikan Tari Sirziman.
Human rights are the bedrock of peace. Today, both are under attack.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa krisis hak asasi manusia semakin memburuk dan dunia menjadi tidak aman setiap harinya. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik. Tingginya persoalan HAM dalam lingkup yang lebih lokal juga menjadi sorotan, mulai dari ujaran kebencian, diskriminasi sosial, dan retorika kasar, hingga konflik terhadap kemiskinan dan lingkungan. Guterres menjelaskan bahwa dunia kini memasuki era multipolaritas, tetapi hal itu justru menjadi sebuah kesempatan baru untuk kepemimpinan dan keadilan di panggung internasional.
But multipolarity without strong multilateral institutions is a recipe for chaos.
Multipolaritas tanpa lembaga multilateral yang kuat adalah resep kekacauan, karena ketegangan semakin meningkat seiring persaingan kekuatan. Aturan dan supremasi hukum kini sedang dirusak.
Selain Guterres, sejumlah perwakilan negara anggota Dewan HAM PBB juga menyuarakan persoalan serupa. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyatakan bahwa HAM itu di mana-mana sama dan tidak bergantung pada lokasi geografis.
And I want to be crystal clear to those who claim that calling out violations is an interference in internal affairs.
Saya ingin tegaskan kepada mereka yang menganggap bahwa menunjukkan pelanggaran HAM adalah campur tangan urusan dalam negeri. Hak asasi manusia bukan persoalan barat, utara, timur, atau selatan. HAM bersifat universal. HAM tidak bisa dipisahkan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, menegaskan perlunya untuk segera menghentikan peperangan di Gaza berikut proses pendamaian secara jelas dan sah yang melibatkan semua pihak.
How can we talk about this while Gaza is under ashes?
Bagaimana kita bisa membicarakan hal ini sementara Gaza diliputi puing-puing? Bagaimana mungkin kita menutup mata sementara warga Gaza terusir dan menjadi sasaran pelanggaran HAM yang paling buruk?
Pangeran Faisal pun mengajak untuk menerapkan resolusi 2720 Dewan Keamanan PBB agar bantuan dapat masuk ke Gaza, serta mengingatkan hak warga Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta sebuah negara yang merdeka. Selain kasus pelanggaran HAM di Gaza, kasus lain yang menjadi sorotan saat ini diantaranya adalah konflik di Kongo, Myanmar, Ukraina, dan Sudan. Kematian pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, ketika dalam penjara di bawah rezim Presiden Rusia Vladimir Putin, juga menjadi perhatian Dewan HAM PBB saat ini, mengingat Rusia adalah anggota permanen Dewan Keamanan lembaga dunia itu. Terkait persoalan-persoalan ini, Ketua HAM PBB Volker Turk mengatakan bahwa ada upaya untuk mendelegitimasi pekerjaan PBB dan kredibilitas lembaga itu sendiri, beserta institusi terkait lainnya. PBB disebutnya menjadi penangkal propaganda manipulatif dan menjadi kambing hitam atas kegagalan kebijakan. Tari Sirziman melaporkan untuk VOA Washington.
VOA.
VOA This Morning, juru bicara pemerintah Jerman menolak mengomentari klaim beberapa teman pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny bahwa satu hari sebelum kematiannya telah dilakukan pembicaraan tahap akhir untuk menukarnya dengan seorang warga Rusia yang dipenjara di Jerman. Laporannya disampaikan Eva Masrieva.
Алексей Навальный мог бы сейчас, прямо сегодня, сидеть на этом месте.
Алексей Навальный сдианya bisa duduk di sini sekarang, hari ini. Ini bukan pengandaian, ini bisa dan seharusnya ini yang terjadi. Navalny seharusnya bebas dalam beberapa hari ke depan karena kami telah mendapat keputusan tentang pertukarannya. Demikian petikan pernyataan teman mendiang pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, Maria Pevchik, dalam sebuah pesan video yang beredar luas saat ini. Maria mengatakan ia telah menerima konfirmasi bahwa pembicaraan tentang pertukaran tahanan antara Navalny yang ditahan di Moskow dan perwira FSB Vadim Kasikov yang ditahan di Berlin sudah sampai di tahap final. Pada awal Februari, Putin ditawari untuk menukar seorang perwira FSB Vadim Kasikov yang sedang menjalani hukuman atas pembunuhan di Berlin dengan dua warga negara Amerika dan Alexei Navalny. Saya menerima konfirmasi bahwa negosiasi sedang berlangsung dan berada dalam tahap akhir pada malam hari tanggal 15 Februari, ujar Maria. Namun pada 16 Februari, Alexei terbunuh, ujarnya lirih. Pernyataan Maria ini seakan mengkonfirmasi laporan Wall Street Journal bulan September lalu tentang kemungkinan pertukaran tahanan antara Navalny dan Krasikov. Vadim Krasikov yang berusia 58 tahun adalah seorang kolonel berpangkat tinggi di Dinas Rahasia Rusia FSB yang sedang menjalani hukuman seumur hidup di Jerman atas pembunuhan Zelimkan Tornike Kangosvili, seorang warga negara Georgia keturunan Chechnya berusia 40 tahun. Kangosvili terdaftar sebagai pencari suaka di Jerman dan ditembak mati tahun 2019 dengan senjata Glock 26 di siang bolong oleh Krasikov, yang ketika itu mengendarai sepeda melewati Taman Tiergarten itu. Krasikov masuk ke Jerman dengan menggunakan dokumen palsu. Pejabat-pejabat Jerman menolak mengomentari pernyataan Maria itu dan juga laporan-laporan media ketika ditanya apakah benar ada upaya dari Rusia untuk melakukan pertukaran tahanan dengan Krasikov. Juru bicara pemerintah Jerman Christian Hoffmann hanya mengatakan,
"Ja, vielen Dank. Ich habe die Meldung eben jetzt ja schon während der
Saya sudah melihat berita tentang hal itu saat konferensi pers pemerintah ini dan kami juga sudah ditanya tentang isu-isu serupa. Saya tidak dapat mengatakan apapun selain bahwa kami tidak dapat mengomentari hal itu," ujar Hoffman.
Thank you. It's a formidable series.
Seorang komentator Amerika, Tucker Carlson, awal bulan ini mewawancarai Presiden Rusia Vladimir Putin dan sempat menanyakan prospek menukar wartawan Wall Street Journal Evan Gorskovich. Dan Putin menjawab pihaknya terbuka untuk berunding. Putin menunjuk seorang laki-laki yang ditahan dalam tanda petik sebuah negara sekutu Amerika karena melikuidasi, ujar Putin, seorang bandit yang diduga telah membunuh tentara Rusia selama pertempuran separatis di Chechnya. Putin tidak menyebut nama, tapi tampaknya ia merujuk pada Krasikov.
Pendengar, Presiden Joko Widodo Senin mengadakan sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu agendanya adalah persiapan membahas program unggulan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan RAPBN 2025.
Jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih.
Usai sidang Kabinet Paripurna, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan salah satu yang dibahas adalah program makan siang gratis yang merupakan program unggulan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran.
Harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas yang menyusun itu.
Meski begitu, Suharso mengatakan detail rencana kerja pemerintah terkait program tersebut akan muncul setelah ada hasil resmi total pemungutan suara dari KPU. Ekonom KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, sebaiknya pembahasan dan penyesuaian APBN terhadap program unggulan Prabowo Gibran tersebut dilaksanakan setelah sudah ada hasil resmi dan ditetapkan oleh KPU. Jika memang pemerintahan baru bersikeras ingin mewujudkan program makan siang dan susu gratis pada 2025, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Faisal menekankan bahwa program tersebut sebisa mungkin harus tepat sasaran, yakni untuk masyarakat atau siswa yang kurang mampu secara ekonomi.
Jadi artinya kita harus lebih selektif. Kalaupun mau jalan program makan siang, ya harus yang tepat sasaran, yaitu adalah yang menyasar pada masyarakat miskin atau siswa yang miskin atau daerah-daerah yang sekolah-sekolah di daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan gitu. Tidak diberlakukan secara umum ke semuanya gitu. Jadinya malah tidak tepat sasaran. Nah, untuk mengentaskan kemiskinan juga jadi terlalu besar ongkosnya karena tidak dipilah-pilah ya. Sementara PBN kemampuannya makin menipis.
Terkait multiplier effect program makan siang gratis yang diklaim oleh TKN Prabowo Gibran bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena adanya UMKM yang dilibatkan, Faisal berpendapat hal tersebut bisa saja terjadi dengan catatan pelibatan UMKM untuk program ini dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditujukan ke kelompok UMKM tertentu. Berdasarkan kejadian yang sudah ada, seringkali pelibatan masyarakat dalam program atau proyek pemerintah tidak transparan dan menyasar kelompok tertentu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning dan selamat pagi untuk pendengar yang baru saja bergabung. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Bani Rahayu.
Kepala Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Direktur Jenderal Ngozi Okonjo-Iweala, pada Senin ini memperingatkan bahwa perang, ketidakpastian, dan ketidakstabilan tengah membebani perekonomian global. Ia mengimbau negara-negara anggota WTO untuk menghadapi reformasi, karena pemilihan umum yang diikuti hampir separuh warga dunia bisa menyebabkan masalah-masalah baru. Okonjo-Iweala memuji organisasinya yang tetap menggelar pertemuan 2 tahunan WTO di Abu Dhabi, meski tengah menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain. Ia juga blak-blakan mengenai resiko-resiko yang akan timbul dari perhelatan pemilu, mengingat harga makanan, komoditas energi, dan kebutuhan pokok lainnya semakin tinggi dan menguras kantong masyarakat. Pemilu yang paling signifikan bagi WTO adalah pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November mendatang. Mantan Presiden Amerika Donald Trump yang kembali mencalonkan diri tahun ini mengancam akan menarik Amerika dari WTO dan berulang kali memberlakukan tarif terhadap negara-negara yang dianggapnya sebagai kawan maupun lawan. Kemenangan Trump dapat mengguncang perdagangan global. Amerika juga mengkritik Tiongkok karena masih menyebut diri mereka sebagai negara berkembang seperti saat bergabung dengan WTO pada tahun 2001. Masih dalam topik WTO, sejak masa awal pengembangan situs-situs internet, perusahaan penyedia media digital seperti Netflix dan Spotify memperoleh kelonggaran untuk tidak dikenakan pajak internasional atas pengiriman film, game video, dan musik antar negara melalui internet. Namun kesepakatan global mengenai isu tersebut kini mungkin mulai goyah saat pertemuan WTO, moratorium atau penangguhan pembayaran atas bea masuk produk-produk e-commerce untuk pertama kalinya menuai kritik. Moratorium e-commerce itu menitikberatkan pada produk-produk transmisi elektronik, bukan pada barang fisik. Namun, pedoman aturan WTO tidak menerangkan secara jelas soal produk apa saja yang terkena dampaknya. Ada 4 proposal yang diajukan. 2 proposal berisi perpanjangan penangguhan bea masuk, sedangkan 2 lainnya berisi pengajuan untuk menolak memperpanjangnya. Para anggota pendukung mengatakan bahwa moratorium itu menguntungkan konsumen karena membantu menekan biaya dan mendorong penyediaan layanan digital yang lebih luas di negara-negara kaya maupun miskin. Sementara itu, para pengkritiknya beralasan bahwa moratorium tersebut membuat pemerintah negara-negara berkembang yang terlilit utang kehilangan pendapatan dari bea masuk. Bani Rahayu, VOA Washington.
VOA This Morning, pemerintah Uganda mengatakan sekitar 30 warganya terjebak di Myanmar dan dipaksa bekerja sebagai penipu atau scammer di online. Para pejabat mengatakan mereka dibujuk oleh para penyelundup manusia dengan janji pekerjaan. Kini mereka ditahan oleh geng-geng yang menjalankan operasi penipuan online. VOA meliput dari Kampala ketika mereka berbicara dengan warga Uganda lainnya yang berhasil kembali ke kampung halamannya.
Francis Mugisa, seorang pakar teknologi informasi, kembali ke Uganda setelah mengalami mimpi buruk di Asia. Hal itu dimulai setelah mendapat pekerjaan sebagai manajer data dan spesialis teknologi informasi di Laos. Tidak lama setelah kedatangannya, Mugisa mengatakan atasannya memberitahu bahwa ia berhutang 16 ribu yuan Tiongkok, setara dengan 2.225 dolar, dan kondisi pekerjaannya berubah seketika. Mereka menyimpan paspor dan teleponnya, lalu menjualnya ke perusahaan lain yang berpusat di Myanmar. Ia malah dipaksa melakukan penipuan melalui online.
Jika Anda tidak bisa menipu seseorang, itu adalah hari yang menurut mereka Anda tidak produktif. Jadi akhirnya dihukum, disetrum, dipukuli, dikurung.
Mugisa mengatakan ia akhirnya berhasil keluar untuk mendapat bantuan dan dukungan dari Misi Keadilan Internasional, sebuah LSM Hak Asasi Internasional, dan Kedutaan Besar Uganda di Myanmar. Sekitar 30 warga Uganda ditahan dalam kondisi serupa di kompleks Myanmar di wilayah yang dikuasai pemberontak yang melawan junta militer negara itu. Para pejabat mengatakan penipuan itu dikelola oleh geng kejahatan terorganisir Tiongkok yang sering menyelundupkan korban melalui gengnya. Derek Basalirwa Kigenji adalah Wakil Koordinator Nasional Uganda untuk pencegahan perdagangan manusia. Kigenyi mengatakan pihak berwenang Uganda mengajukan masalah ini ke Perdana Menteri Myanmar Min Aung Hlaing yang berjanji bahwa warga Uganda yang dibebaskan tidak akan ditahan atas tuduhan terkait imigrasi.
Namun tentu saja mereka juga memahami bahwa wilayah itu dikuasai pemberontak. Jadi segala sesuatu yang melibatkan pelanggaran hukum dalam konteks milisi sangatlah rumit.
Mina Chiang adalah pendiri kelompok Nirlaba, konsultan penelitian kemanusiaan yang memerangi perdagangan manusia. Ia mengatakan,
orang-orang Afrika Timur berbicara bahasa Inggris dengan baik, artinya lebih mudah melakukan penipuan karena mereka bisa menarget warga negara lain, bukan hanya warga Tiongkok.
Chiang mengatakan aktivitas kriminal dilindungi melalui korupsi sistemik di Myanmar, baik di wilayah yang dikuasai junta maupun pemberontak, di mana orang yang punya kedudukan kuat dan pemerintah yang berkuasa melindungi geng kriminal yang berasal dari Tiongkok. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Bentuknya kecil dan nyaris tidak terlihat, diabaikan dan orang membuangnya sembarangan. Padahal ia menyimpan bahaya besar yang mengancam manusia dan lingkungan. Selengkapnya mengenai bahaya puntung rokok disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Selama ini kita lebih banyak membicarakan asap jika mengupas bahaya rokok. Banyak regulasi dikeluarkan terkait aktivitas merokok berkonsentrasi pada siapa yang legal menikmatinya, di mana boleh dan tidak boleh, atau berapa pajak yang ditarik dari sebungkus kemasannya. Padahal sampah sisa aktivitas itu, yaitu puntung rokok, memiliki potensi bahaya yang sama atau mungkin lebih besar. Sayang, bagian kecil ini terabaikan. Amiruddin, aktivis dari Ecological Observation Wetlands Conservation atau Ekoton, mengamini situasi ini.
Puntung rokok itu terbuat dari selulosa dan dia masuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sehingga perlakuannya, penanganannya itu harus bersifat khusus. Tidak boleh sebenarnya dibuang sembarangan.
Beberapa bahan yang termasuk B3 dan ada di rumah tangga adalah batu baterai, pembersih lantai, pembasmi serangga, lem, pemutih pakaian, hingga deterjen. Program lingkungan PBB mencatat secara global lebih 6 triliun batang rokok diproduksi dan menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Indonesia menyumbang sekitar 323 miliar batang. Umum diketahui setelah dinikmati asapnya, puntung rokok itu akan dibuang sembarangan. Hujan pelan-pelan membawa puntung rokok itu dan juga sampah lain ke ujung perjalanan mereka, yaitu laut. Peneliti dan dosen di Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang, Dr. Devri Yona aktif melakukan penelitian sampah di laut di mana puntung rokok semakin menonjol.
Sebagian besar memang penelitian sampah laut kami lakukan di wilayah pantai, dan sampah laut ada beberapa kategori termasuk salah satunya puntung rokok. Dan di beberapa pantai yang sudah kita teliti itu memang salah satu kontributornya adalah dari puntung rokok.
Akhir Januari lalu, Yayasan Lentera Anak menggelar workshop di Jakarta terkait puntung rokok. Lisda Sundari, ketua yayasan ini ketika dihubungi VOA mengatakan, salah satu pangkal persoalan yang didiskusikan banyak pihak terkait adalah karena di Indonesia puntung rokok belum dianggap sebagai masalah.
Kenapa dia nggak masalah? Karena dia tidak terlihat, itulah kira-kira kesannya ya. Dia tidak ada datanya, dia dianggap kecil, sehingga juga tidak juga dilakukan pengelolaan, dan juga tidak ada tata kelolanya juga. Gitu. Jadi memang karena dianggap nggak ada, jadi nggak dianggap masalah kan.
Rekomendasi dari sejumlah lembaga masyarakat sipil, puntung rokok ini seharusnya dianggap sebagai sampah spesifik dan dikategorikan sebagai sampah B3 karena mengandung zat kimia berbahaya. Begitu ditetapkan sebagai sampah B3, pemerintah memegang kewajiban untuk pengelolaannya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, para ilmuwan mengembangkan sel jantung di laboratorium untuk mengembangkan perangkat kecerdasan buatan atau AI yang bisa mendeteksi penyakit dalam sel-sel jantung secara lebih cepat. Tujuan akhirnya yaitu menciptakan perangkat lunak yang dapat mengenali penyakit melalui gambar USG atau MRI. Berikut selengkapnya.
Dalam sebuah video yang diperlihatkan kepada Associated Press, tampak sebuah jantung yang dikembangkan di laboratorium dengan usia relatif muda, sekitar 10-15 hari dalam kondisi sehat. Sementara itu, terdapat satu jantung lagi yang berusia sekitar 28 hari dalam kondisi tidak sehat. Kondisi itu dapat dideteksi perangkat kecerdasan buatan alias AI melalui caranya berkontraksi dan berelaksasi. Para ilmuwan di University of East London mengklaim keduanya sudah cukup matang untuk digunakan dalam pengembangan perangkat lunak diagnostik yang dapat membantu dokter ahli jantung mengambil tindakan jauh lebih dini. Prashant J. Ruchaya, ilmuwan yang memimpin penelitian itu, mengatakan apa yang dilakukan Ruchaya dan timnya dalam studi mereka adalah meneliti bagaimana sel-sel dalam jantung menjadi rusak melalui proses penuaan.
One of the hardest things with the heart is its low regenerative capacity.
Salah satu hal tersulit mengenai jantung adalah kapasitas regenerasinya yang rendah. Jantung punya tingkat regenerasi sel yang sangat rendah, yaitu 1%. Dan ketika kita mencapai usia 80 tahun, tingkat regenerasinya menurun hingga hampir separuhnya. Jadi sangatlah penting untuk mencari cara mempertahankan sel jantung yang belum rusak, karena begitu mereka rusak, sangat sulit untuk mengembalikannya ke kondisi semula.
Sementara itu, para calon perawat di kampus itu belajar cara mendeteksi penyakit jantung di lingkungan rumah sakit virtual. Guru mereka, Kelly Thobekin and Chube, sangat tertarik pada cara untuk mengenali tanda-tanda sakit jantung karena ayahnya meninggal akibat serangan jantung beberapa tahun lalu di rumahnya di Zimbabwe.
It is very touching for me because as a lecturer who teaches CPR.
Sangat mengharukan bagi saya karena sebagai seorang dosen yang mengajar CPR, ayah saya tidak bisa mendapatkan AUD, defibrilator eksternal otomatis, di negara asal saya. Dan ini sebabnya saya meluangkan banyak waktu untuk berinvestasi di kampung halaman saya untuk mengajar CPR.
Menurut Institut Kanker Nasional Amerika, sel yang menua adalah sel yang berhenti membelah diri secara permanen, namun tidak mati. Pada akhirnya, sel itu terlalu banyak menumpuk dalam organ-organ seperti jantung. Sel-sel itu lantas melepaskan zat berbahaya yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan di dekat sel-sel yang sehat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi bersama Jimmy Manan dan teknisi Tian Wang. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.